ide ви посакам добар, добар прием на вечерашна традиционална гала вечер, ова е второ коре, каде што ќе се доделуваат награди за, за македонскиот театар или за, за театар, театарска уметност под име Александар Македонски. И тоа е за сценска уметност и глума. За сето она што се има направено за последните 12 месеци. Посебно ми представа чест да го поздравам амбасадорот на Република Македонија. Кој допатува в Тампера да биде со нас. Пред да почнем со вечерашната програма, сакам да поканам наш културниот работник, наша реков, бидејќи наша ја чувствуваме, од Обштината Джорджа Срива, тоа е долгогодишен наш пријател, да отдаде почит на старосаделците на оваа земја. So, before we start with the program or the proceedings, I would like to invite Anne-Marie Wiles to our culture worker to, from Georges River Castle to welcome you all and acknowledge the traditional owners of, the, of this land. Please, Anne-Marie.
Yes, I would like to pay our respects to the original dwellers of this land, keepers of the land, the biblical people of the Eora Nation, and pay respects to their elders, past and present. And it's really great to have you all here again. And congratulations to especially Dushan and all of the company, and have a Merry Christmas.
Сакам да поканам амбасадорот на Република Македонија, господинот Бенет Напевски, неговата екселенција, да ги отвори овие вечери.
Добро вечер, дами и господа. Еве трета година како сум во Австралија, почна четврта. И од самиот почеток, уште кога дојдов тука, имав можност да дојдам да го запознам Душан, да видам што работите на Македонско-Австралијскиот театар. И да ви кажам дека се повеќе и како поминуваше време, сфаќав колкава е љубов и колку реално патриотско чувство, но чувство на прецена една љубов кон уметноста македонска и кон продолжувањето на македонските традиции, чувствувате сите вие кои сте дел од овој проект. Да се одржува вакво нешто на толкава далечина од родната татковина, од Македонија, и да се одржува на вакво ниво како што вие го правите тоа, искрено ви кажувам, че е наистина импресивно. И е за почит. И македонците, не само во Нов Јужен Велс, него и во цела Австралија, знам дека правите турнеи, треба се горди дека постојат луѓе посветени кои што работат за да донесат нешто и да остават нешто за себе што ќе се што вреди, што ќе се повторува и што ќе остане на идните генерации млади лица. Знам дека имате и млади луѓе во театарот. Тоа е она што е најважното, значи луѓе задоени со идејата за македонската уметност пренеана во оваа прекрасна сцена тука, значи најубавата форма на уметност на театарот. Имаме значи нешто што се генерира овдека, се произведува овдека, се смислува овдека и се реализира исклучиво со напорите на доброволци, на луѓе по свету кои што сакаат да го работат тоа. Сте не насмејале, сте не натажиле, сте не импресионирале и јас ќе ви кажам, сум ви благодарен како амбасадор за се што правите за промоција на македонизмот, на македонската култура и на македонските традиции тука во Австралија. Ја заслужувате целата почит и затоа сум вечерва тука. И еве ова е веројатно последен пат што јас ќе бидам во ово место, затоа што за мојот мандат завршува идната година во октомври. Меѓутоа, секако ќе му пренесам на мојот колега да знае дека имаме тука нешто навистина исклучително и нешто што навистина вреди еден македонец да знае дека функционира во Австралија и дека постои посветеност да се промовира македонската култура и традиција. Секоја ви чест и посакам уште многу години успешна работа.
Сега доделуваме наградата за Life Achievement Award. Како што спомнав претходно, или награда за животно дело. Таа награда се додели од самиот театар за еден од најактивните членови или најдолго што членувал во театарот. Таа награда се одлучи да му се додели на Васко Србиновски.
Наско, треба да кажам нешто пред да дојдеш овде. Васко, веќе повеќе од 25 години има, мислам, работено во театар и има посветено својот живот во театарот. И претходно во Вулунгото, инако потекнува од Вулунго, глумеше и работеше во театарската група Благоја Нешковски од Илавара и таму играше едни од главните улоги и режираше исто така во 10 представи во овој театар. Подоцна дојде во Сиднеј, во нашиот театар, во 9 од представите игра или споредни или главни улоги. Исто и во нашиот театар има режирано 2 представи, а во Илавара има режирано 1 представа. Што значи, Васко е со нас уште од почеток, уште првата драма кога ја работевме, Страф и срам, тој дојде и остана со нас и повеќе пати си има пишувано за него и мислам најважно е што треба да се забележи дека доброволно сите работат, но Васко еве повеќе од 160 км патува секогаш кога ќе дојде да глуми или да биде со нас на проба и животот негов е посветен на театарот и се надам дека ќе продолжи понатаму да твори и да работи со нас. Па, повели, Васко. Доделувањето на наградата за избор на публиката. Како што спомнав претходно, публиката избираше после секоја премиерска изведба и ова е резултатот од тоа. Го молам Стефан Ансу да ја додели наградата.
Награда за People's Choice Award.
And the winner is...
Jaborka Kotevska. Jaborka Najana Bobaba Semaži.
Номинација за најдобра женска улога. Тони Радевски, го молам да дојде да представи таа награда.
Okay, I'm going to do this in English, just like Anne-Marie. This is the nomination for the Best Actress Award. This is a very difficult category. 3 very talented female actors in this category, so it's very, very difficult. So the first nominee is Valentina Apostolowska in the role of Angela in The Suitcase.
Jaborka Kotevska in the role of Jana in Grandma's Getting Married. Dana Miloševska in the role of Jackie in Grandma's Getting Married.
Ima pomoć, Да, Илина. Излија тие начали ти ќе ги имаш слабо ти гледа. Треба на овој да си купиш.
Hey, it's a very, very difficult, challenging category to judge, that one. So the winner is Valentina Apostolowska in the role of Angela in The Suitcase.
Antonio Neshkovsky in the role of Stoyan in Grandma's Getting Married. Mitrevsky in the role of Stoiko and priest in Grandma's Getting Married.
Stoiko.
Bon.
Сакам церемонијата да започне со песната Македонско девојче. Дали ја знаеш?
Па сигурно дека ја знам, дури со мижење можам да ја запеам.
Велиш, ајде.
Македонско девојче, старо чупиште.
Final nominee is Vlado Sazdanov in the role of Spase in Grandma's Getting Married.
Okay? Ти во ова куќа си домазе. Кој се јади, ќе јади. Кој се прави, ќе правиш. Пошла.
And the winner is Antonio Neshkovsky.